öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň döwür we ilk hepdeligine başlaýar. Programmany Prada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Türkmenistan'ın yer, su meselesi ve hakikate gelmekteki kıyınçılıklar. Bu arada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Hally ile söhbet ediyoruz. Hudaýberdi Hally, Merkez Aziýa sewtinine soňky döwürde su meselesinin, su dagwasynyň ýitileşýänligi duýulýar. Şoň bilen birlikde de şu Sowet Soýuzy döwründe Garun kanalynyň gurulmagy bilen Türkmenistanyna şu öňden gelýän asyrlyk ekrançylyk medeniýetiniň, suwaryş medeniýetiniň, suwa çemeleşiş medeniýetiniň ýitenligi hakynda gurulmagy istilýär. Türkmenistanyna şuň kuwun şu Sowet döwründe goýberilen ýalňyşlyklardan, hem şu kuwunyň zerurlyklarynyň suwun dagwal mesele öwrülmek ähtimarlygy bilen baglykda şu mesele nähil çemeleşmeliligi hakynda pikirleriňizi paýlaşsaňyz.
Şu suw meselesi barada aydylanyna bir uly öwliýä ýadymy düşýä, oňa Nalaçwawa diýerler. Nalaçwawa daş uzun eteginde könürünşde üst ýurt gyrynyň başlanýan ýerine bir gyryn başlangyç bölüginiň ady, hem şol ýerdäki gonumçuluk, hem şol ýerde ýatan adamyň ady. Şol hamana bir rowayatda aýdylyşyna görä Hiwa hany bir ýaşulyny hem onuň töwereginäki adamlary gyryň üstüne kuwup bar şol ýerde ekinek hasylal şol ýerde öz günüň gördipdir. Onuň ol men näme alaç edeýin diýip ılgap zeýren şunun ona alaç wagy diýen at galypdyr. Beýleki rowayata görä araplar Orta Aziýanyň milletine suwaryş teknikasyny öwretmek üçin bir adamy iýberipdirler şol Nalaç bawy bolmaly, şonuň ýatan ýerim şol diýe. Gara şol rowayatlaryň haýsy bir alanynda da şol suw bilen baglanyşykly, suw teknologiýasy bilen baglanyşykly, şol suwy biziň ata-babalarymyz jykyr bilen çykaryptyrlar ýa-da depme diýe, depme suw bilen çykaryptyrlar. Gara beýge çykaryp ýerden hasyl almagy başaryptyrlar. Ýöne soňky döwürde elbetde jykyr ýatgaly.
Döwürden emin Hudaýberdi şu Sowet propagandasy, şu bolşewistik propaganda döwründe umman jykyr gözgeýin durmuşyň bir mysal hükmünde görkezildi. Ýöne şoň bilen birlikde taryhy maglumatlar şu jykyryň umman adamlaryň eklenmeginde ulukan zerurlyk görünýär. Görkezildi şoň bilen birlikde de jykyr bilen çykarylan suw suwun bisarpa ulanylmagynyň, ýerin sorlamagynyň, sorladylmagynyň öňüňdir. Sebäbi ol güýç sarp edilip çykarylýar. Emma soňky döwürde şu tehnikanyň köpelmegi bilen, kanalyň gelmegi bilen şu suw çemeleşiş ýitdi. Ýagny suwdan jasa altyn däneti däli bolýar. Ýöne bir berläýän zat ýar. Bu bolsa ulukan zaýatlygy getirdi. Türkmen toprağı köp derejede şorlap galdy. Şoň bilen birlikde daýhançylyk hem şorlady diýen pikirler eşdilýärdi. Indi şu ýagdaý bardy näme pikir edýän? Şu ýagdaýda nähil netije çykarylmaly?
Ol hakykatdan hem şeýle sebäbi kanalyň gelmegi bilen, tehnikanyň ösmegi bilen şu jykyrdan ýa-da beýleki suwaryş teknikasyndan peýdalanmak usuly ýatdy da gatla usuly döredi. Gatlany galdyrýarlar, suw güýläp akýar. Şeýdem biz gaty bir bola düşdük. Egerde ýene-de şu Sowet propagandasyny ýatlasak, eger ýadyňda bolsa biz okuyan döwrümizde mektepde Sowet Soýuzy şol sanly Türkmenistan tebigi baýlyklara ummasyz bay diýip öwünýärdik. Bizde bar zat bar diýip. Şol baýlygyň birim suw, suw elbetde bizde bardy. Biziň Türkmenistanyň 5 sany derýa bar. Şolaryň iň ulusy Amy derýa, Amy derýa diňe Türkmenistan üçin däl, bütün Merkez Aziýa üçin iň bir bol suwly derýa hasap edilipdir. Murgap deryasy, Mur derýa, Tejen deryasy, şol deryalaryň suwy böwüdi böwüsüp gatla bilen kowulup ine zayyçlygy getirdi. Ol suw diňe bir suw zaýylanmady, ýeriň özü zaýylandy. Şonuň bilen birlikde daýhançylyk medeniýeti zaýylandy. Biz gat köp zatlary elimizden gidirdik. Hasylyň derejesi azaldy. Meselem 1 hektardan alınýan hasyl öň meselem 1 hektar gowçy meýdanynyň 10 tonna paxtalynyň bolsa, soň şol 5 hem 3 ýa 4 tonna pese düşdi. Hasylyň peselmeginiň özüni köp ýere ekip hasyl almak arkaly arttırdylar. Şolam gaty uly ziýançylygy getirdi.
Tüň pikirimçe şu problemany şu türkmen hökümeti boýun almak derejesinde näde barp biler şu ýagdaýda. Sebäbi ol türkmen döwletiniň öňünde türkmen halkynyň öňünde lokal mesele bolup dur. Da ýerleň daýlanmagy ine ikinji taraptan şoğur suwlarynyň hä ýürüýti altyn ahyr köýerini gurup soňa aktarmak ornuna bir topar çyktazylar edilýär. Bu bolsa tebigata bir taraptan ulukan ziýanyň pikirler aýdylýar. Ine şu ýagdaýda türkmen hökümeti şu reallyklardan nähil netije çykarmaly. Şu mesele halkyň spesialistleriň bilýän adamlaryň ünsüni nädip çekmeli, şolaryň pikirini aýtmagyna nädip ýol açmaly, şoňa nädip barmaly.
Dine aydınlık gülen barmalı. Eger de men yanlışmayan olsam, Garoğum kanalının suğunun zayılanışı var adak in son kumakala 90-cı yılların başına peydav olupdu. Şu Garoğum kanalının uğurlarına vodobros diyelen bir zat var. Yankı su zınmak bolya. Türkmençü. Ayratinam şol yadırki Garoğum etrafının tüvörüklerini mardan geçeyen yerinde hem aşuadın etigine şol vodobroslar yankı su zınlayan yerler katı köp. Kış aylarına, güyüz aylarına şol su kanalı ağrım salmasın deyip kanalın katlasını götürkü yöreyler, ol suğum güvlep kumogu diye. Şol zatlar var adı hiç zat aydılmadı. Sonra Niyazov dövrünü oğuzculuk meselesine yine kaytadan gelmeli oldular. Oğuzculuk işgarlarının yığınağına belli kocalıkçı büzmeyinin etekindeki TSSR'in 40 yıllığı deyilen ünkü ulu Kocalığın direktörü Kerim Ahmediyarov yerinden turptur. Ol sizin şu aydiyan fikirleriniz ne doğru? Kocalığın işine böyle çemeleşmek bolmaz diptir. Kerim Ahmediyarov yergelerine aysak ön o kocalık ministeri olan adam son ministerlikten boşap bir neçe ida alın kocalıkları dikleyen adam. Şunu Prezident Niyazov Kerim Ahmediyarov'a yaşlı diptir. Senin maslahat sorulunok diptir. Bizde şol kocalığı bilen adamdan fikir sorulunok. Pikir sorulunok. Gep hut şonno, şol hocalığı bilyen adamlardan pikir sorumalı. Şoların pikirini dinlemeyi başarmalı. Yine şonun son yiyişin kemkemden yolu düşmek mümkün.
Tapar Murat Niyazov ölümünden on yerin eyyesini tap bilmeyenliğini boynarlı da tasdikladı. Şo elbette öz korasılarını güneyledi bu meselede. Öz tanış bilişlerine verdiğiniz yer deydi yönü. Şo Tapar Murat Niyazov'un teyze ova siyasetinin puç olup çıkanlığı Tapar Murat Niyazov'un öz sözleriyle tasdik edildi. İkinci taraftan teyze prezident tehkimede gelenden son o hocalık meselesine üns verip başladı. Hemimine Dayhanlar Partiyasının dörödülecektu gaydılı ya da. Şu Dayhanlar Partiyasının dörödülme ulan bağlılıkta siz şeyle mümkünçülük görüyor musunuz? Şu Türkmenistan'ı Dayhansılığı yere suğa kara işçemeleşir. Bu arada hakikata etmek meselesi ütkap bilir mi?
Bilmedim gep şul hakikati aytmakta. Meselem eger de olur hakikati aydıp bilseler, öz meselelerini öne sürüp bilseler, onu mesele go tarafa özgörür. Seyav Türkmenistan'ın yeri ummasız giyin hakikattanım. Millet sani az. Şunun için ol milleti eklemek için böyle bir köp zat gerek değil. Ol gün hemişe halkın depesine lovurdap çıkıp durur. Beş sani deryası var. Ol belli bir derecede o deryalar kuruttular yönü. Onu aktırmak mümkün. 5 tane deryası var. Beylesinde denizi var. Ol toprakta hükman bir halkı ekler yani önüm bulmalı. Onun önümü daşarıgım çıkarıp bilmeli. Ol her bir adam için bir ekleneyen yerin katı köp gerek değerliğini dünya eğen bir neçe gerek suud etti. Şunun için hakikattan yere eğe yok. Yine Prezident Niyazov'un sözüne gelsek. O huzurluk var da en köp söz aydan adamdan bir şol vollu, iş başarmasa da. Ahalın ova hocalığını men özüm dikler neydi? Men özüm iyiçilik edecek, men özüm kontrollü edecek, gözükçülük edecek deydi. Ahalı men hükman ayağa kaldırar neydi? Yani şol sözünü de durup bilmedi. Sebebi ol bir adamın sözünü bitecek iş değil, ol dayhanın etmeli işi, dayhanın bitirmeli işi, dayhanın paykası ile amalı aşacak mümkünçülük. Şunun içinim, şol ihtiyarı dayhanın özüne vermeli. Yerem dayhanın özüne vermeli. Ol su yetmezçiliği bolur. Sebebi şol Sovetler dövrünü, Garoğum kanalının bir kontrol bar vaktinde, Garoğum kanalı gazılayan vaktinde su yetmezçiliği diyedi. Hazırki dövrde ol gürlüğünsüz su yetmezçiliği bolur. Onun üstünden konfliktlerine dönemek mümkün. Şunun içinim yeri dayhane vermeli. Birinci dene yeri dayhane vermeli. Şu yer seninki deymeli. Onu ne hili vermeli? Onu elbette bir kanunu getirirler. Belki müdümülük verip olur. Belki uzak mühletlüğün yönü kanun bilen vermeli. Ertir dayhan elinin yerinin gidecektiğine dayhanın yüreğine korku şuhu bolmollel. Şu yeri dayhane vermeli. Dayhanın erkinim onun öz eline vermeli. Şunu ol suya da yeçilik olur, yere de yeçilik olur, dayhan hasıla mündürüp bilir.
Yazı Hudayverdi Halli, programımıza katmışıp verin ürününüz için köp sağ olun.
Size mi sağ olun?
Formatlı dinleyiciler, şunun uyan dövür ve bir hepteliğini geçirip tutar ya. Onu yoksa anne urvan alıp vardı. Sağlıkta kalın.